kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayong 10 ng Pebrero ang pagbubukas ng Pilipinas sa mga turista at hindi na kailangan ng quarantine ng mga fully vaccinated. Alamin natin kung ano nga ba ang mga paghahanda at kampanya ng sektor ng turismo sa gitna ng balitang ito. Makakapiling po natin sa ating linya ng telepono si Ms. Ellie Palima ng Philippine Department of Tourism in Australia and New Zealand. Magandang umaga po, Ms. Ellie.
Ah, magandang umaga din, TJ, sa'yo at saka sa mga nakikinig sa'yo ngayon.
Nako, Ms. Ellie, ngayong magbubukas na po ang Pilipinas. Ngayong araw, ngayong 10 ng Pebrero, ano po ang ibig sabihin nito para sa tourism industry?
TJ, ang muling pagbubukas natin sa mga banyagang turista na fully vaccinated mula sa mga visa-free countries katulad ng Australia at New Zealand ay nangangahulugan na patungo tayo sa muling pagsigla ng industriya ng turismo at ng ekonomiya natin. So nasa road to recovery tayo. Alam natin na maraming negosyo at trabaho ang dulot ng turismo katulad ng mga nasa airlines, hotel and accommodation, resorts, transportation, tour operations at ang marami pang kaakibat na negosyo. Malaki ang kontribusyon ng turismo sa ating ekonomiya. Katulad noong 2019, bago mag-pandemya, 12.8% ang contribution ng tourism sa GDP natin. At bumaba ito sa 5.4% nang nagka-pandemya na tayo ng taong 2020.
Naku, nabanggit niyo po yung pagbaba ng itong porsyento nito. Ibig sabihin, malaki ang naging epekto po sa sektor ng turismo na naging pandemya.
Malaki talaga ang epekto sa iba't ibang sektor. Marami ang nawalan ng trabaho, marami rin ang nawalan o di naman ay humina ang negosyo. Isang halimbawa na lang, ang Cebu Pacific ay nagsuspindi ng operasyon sa Australia at ang Philippine Airlines naman ay nag-ooperate sa ngayon sa reduced capacity. Ang gamit nila talaga ngayon ay mas maliit na eroplano at mas madalang ang biyahe nila. Sa Pilipinas naman, may mga tourism establishments na nagsara at syempre nawalan din ng hanap buhay ang mga empleyado nila.
Talaga pong malaki ang naging epekto. Ano? Pero ngayon po, magandang balita na magbubukas na ano po ang mga paghahanda ng Philippine Department of Tourism in Australia and New Zealand?
Actually, bago pa nag-anunsyo ng reopening, nagpatupad na tayo ng tuloy-tuloy na kampanya para mahikayat ang pagbisita sa Pilipinas ng mga taga-Australia at New Zealand. Pinalakas natin ang engagement natin sa mga partners natin sa industriya para front of mind tayo pag nagbukas na nga ang ating bansa. Pinaigting din natin ang presence natin sa digital platforms para maabot natin ang mga consumers. Patuloy din nating pinapakita ang ganda ng ating mga pasyalan na naghihintay lang na bisitahin.
Parang napunta po lahat sa online. Ano, ano pa po yung mga kampanya ng kagawaran ng turismo, lalo na dito sa Australia?
Ang gagawin natin, TJ, papalakasin natin ang pagpapalaganap ng ating mensahe na ang Pilipinas talaga ay isang fun at safe na destinasyon. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na engagement sa mga travel trade at sa consumers. Hindi tayo mawawala sa mahahalagang trade and consumer events na may kinalaman sa turismo. Makikipag-partner din tayo sa airlines na lagi nating katuwang sa paghikayat ng pagbisita sa Pilipinas.
Para palang more fun and safe in the Philippines na ang magiging kategorya. Ano po ang target market sa Australia, Ms. Ellie?
Actually, TJ, layon talaga natin na mahikayat na pumasyal sa Pilipinas ang mga taga-Australia at New Zealand, maging leisure man yan or business travelers. Handang-handa na kasi ang Pilipinas sa mga interest, sa mga ano, yung mga may interest sa nature, sun and beach, dive at marine sports, medical, health and wellness, culture and gastronomy at pati volunteering. Handa rin ang ating facilities para sa malakihang meetings at saka conferences.
Mga Australians na ready ng pumunta. Gaano po ba karami ang bilang ng mga turista sa Pilipinas mula sa Australia?
Nung bago mag-pandemya, 2019, 286,170 na turista ang bumisita sa Pilipinas mula Australia. Actually, pang-anim ang Australia sa malalaking pinagmumula ng turista.
Nako, kasama po dyan yung mga Filipino-Australians na yung mga citizens. Ano? At ang tanong ng bayan ng mga Pilipino, ano po ba yung mga kailangan o requirements sa mga nais magbakasyon sa Pilipinas?
Actually, ang pinapayo namin, TJ, sa mga nais bumisita sa Pilipinas, maging Pilipino o dayuhan, ay mag-check sa philippines.travel/safetrip website para meron silang updated na impormasyon tungkol sa entry requirements. Bukod syempre sa alam natin, kailangan fully vaccinated talaga yung tourists at saka may proof of vaccination. Nagbabago kasi ang mga polisiya kaya mas makakasiguro sila kung titingnan nila ang website bago mag-book ng biyahe. Kaya papalapit sa petsa ng biyahe nila at sa mismong araw ng pagbiyahe.
Mm-hmm. Kaya mga kababayan, yung mga website po na yun, philippines.travel/safetrip, yun po yung website. Ano? Ano po yung mga paalala ng Tourism Department sa mga biyahero po, lalo na ngayon na mga excited ng pumunta?
Well, ang masasabi lang namin, TJ, mag-enjoy sila sa biyahe at manatiling safe sa pamamagitan ng pagsunod sa safety protocols. At idagdag ko siguro, ihanda nila yung lahat ng kailangan na mababasa nila sa website para stress-free at seamless ang pagpasok sa Pilipinas.
Naku, yan, maging safe ang pagpasok sa Pilipinas at mag-ingat po tayo. Maraming salamat po, Ms. Ellie Palima.
Maraming salamat din, TJ, sa pagkakataon.
Napakinggan po natin si Ms. Ellie Palima ng Philippine Department of Tourism in Australia and New Zealand.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.